Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau kalbėsime apie kryžiaus Jono tamsiasias naktis ir kaip tik jau mes esame prie tos antrosios dvasinės nakties, kada jau kryžiaus Jonas eiliuotai sako: tamsėja naktį, degdama meilės ilgesio palaiminga lemtie, nepastebėta išėjau visiems namuos sumigus. Tai vat jau jisai kalba apie tą visų namuose sumigimą, kada atsiranda laisvė išeiti iš savo tų įprastų vidinių kūniškų namų, tarsi išeiti iš savęs, iš savo to skurdaus pažinimo, iš savo visų apetitų, iš savo drungnos meilės, iš menko Dievo pajautimo. Tada, kai siela jau yra netrukdoma nei kūniškų polinkių, norų, nei demono vilionių. Taigi, bet jis sako ne apie tai, kad visi šitie dalykai dingia. Ne, jie yra sumigę, jie yra laikinai nurime, nes miegam ne visą laiką. Taigi, užmigę mūsų aistros, polinkiai, užmigę tam tikram laikui mūsų prisirišimai, kurie ir sąlygoja mūsų tokį netikrą, o tokį kietą sprandį, šiurkštų suvokimą, kurie užstoja tikrą džiaugsmą Dievu. Tai va tas sumigimas reiškia, kai nutolstam nuo savo tos skurdaus žmogiško veikimo būdo tam, kad pamažu mokintumės, kaip veikti dieviškų būdų. Tai va, yra vienas veikimo būdas, grinai kūniškas, žmogiškas, pasauliškas, pilnas prisirišimų, apetitų, norų, aistrų, kada mes visur remiamės savo gale, ir yra kitas veikimo būdas, dieviškas. Tai va, šiuo atžvilgiu siela tarsi turi tapti pasyvi. Ir mums pasyvumas kaip ir nėra įprasta būsena, mes norim būti visada aktyvūs, bet šituo momentu, kryžiaus Jono sako, labai svarbus yra išėjimas iš savęs. Tai reiškia tarsi savęs palikimas, palikimas tų norų, jeigu jie ir vaidenasi tavo viduje, tu juos matai, bet tiesiog tu atsirišęs, tu juos užmigdai. Tai vat, jis sako, mano protas išėjo iš savęs. Protas išėjo iš savęs. Tai nereiškia, kad jis išėjo iš proto ir daro viską nesamoningai. Ne, jisai tiesiog yra nuramdęs protą. Ir va šitas momentas yra labai panašus, kaip Kotryna Sienietė sako, kol protas visokių pasauliškų dalykų prikimštas tų tokių tuščių, tai jis labai skamba. Ir kyla labai didelis triukšmas vidinis. Visokių minčių, nepasitenkinimų, nenorų, norų, ko tik tai nori, ir skamba jisai kaip tas cimbolas tuščia viduris. Kotryna Sienietė sako, reikia jį pripildyti Dievu. Reikia pripildyti maldą. Reikia pripildyti ne savimi, bet būtent Dievo, tai kas ateina iš Dievų. Pačiu Dievu, ne kuo daugiau, tada jisai užsipildo ir neskamba, netriukšmauja. Tai va tas užpildymas Dievu ir yra tokia tuščia laikysena prieš Dievą, kada ne mes patys galim kaip kokioj degaliniai užsipildyti Dievu. Ne, mes turim atsigręžti jį, palikę viską už nugarį, kad jis mus pripildytų savimi. Nes siela yra kaip koks veidrodis, į ką atsigrėži, tą atspindi. Tai va jeigu atsigrėži į tuščią pasaulį, tai ir skambi kaip tas simbolas, o jeigu atsigrėži į Dievą, tu esi pripildytas, tavo būtis yra Dieve, pripildyta jo paties. Ir tai vadinama šita būsena, kada mes tarsi sustojame savyje, prasideda dvasios nakties nuskaistinimas. Tuomet, kai siela vienijasi su Dievu. Ir tada, kai pradeda pažinti jau ne savo tą prigimtinę proto jėgą, ne savo proto šviesą, bet dieviškąją išmintimi, su kuria siela susivienijo. Taip pat ir valia, kryžiaus Jona sako, jau atsisako savęs ir tik tada ji yra sudievinta. Jau myli nebe širkščia prigimties jėga, o priešingai, šventosios dvasios gale, tuomet, kai remiamasi Dievu, o nebežmogišku būdu. Trumpai tariant, visos savo sielos galios ir polinkiai yra atnaujinami šioje senąjį žmogų nuskaistinančioje naktyje. senąjį žmogų nuskaistinanti naktis. Tai vat jau vėl prakalbam apie senąjį žmogų ir naująjį žmogų. Tai tas senasis yra mums įprastas, prie kurio mes pripratę gyvenam savo gyvenimėlį, tokį rutinišką, pilką, vienodą, pripratę prie savo norų ir nenorų, ir pykstam, ir erzinamės, ir keikiam kitus, ir mintyse keikiam, ir žodžiais, ir sukandedantis žvilgsniais visaip. Tai čia yra senasis žmogus, ir mums atrodo, tai visigi mes čia tokie, bet Kryžiaus Jonas sako, reikia pereit per į tą kita riba į savo gilesnę esmę, į naująjį žmogų, kurį ne mes kursim, o Dievas. Ir tam, kad jis sukurtų, reikalinga ta dvasios naktis. Reiškia, ji užtruks gana ilgai. Vat vien ta pojūčių naktis, kūniškoji naktis, Kryžiaus Jonas sako, gali trukti kelis metus. Tai ne taip, kaip mes čia, nu tai vat šitą pirmanį pakalbėjom, tai jau kitą pirmanį pereisim prie kitos nakties. Nu, supratau, tai reiškia, dar už kito pirmadienio aš jau kaip ir vis pasiekęs visas dvasinės viršūnės. Taip nebus. Tai, ką mes suprantam, protu yra vienas dalykas, bet reikalinga gyvenimo praktika. Ir gyvenimo praktika rodo, kad nugalėta senai žmogų savyje, tai yra, nu, be galo sunku. Tai ne taip, kad 2×2=4 ir aš žinau tą atsakymą. Galim skaityti Kryžiaus Joną ir viską supras, bet gali niekas nesigauti. Mes niekaip galim neišeiti iš tos pirmosios nakties. Taigi mes vadovaujamės nemylinčiai išmintim, nedieviškai išmintim, bet savo kūniškų tariamų tokių žinojimų. Senai aš čia viską žinau, visi mes žmonės, visi mes vienodi ir taip toliau tada niekas nesigaus. Mes turim prieiti tylos ribą ir įeiti į tą tylą, kur veiks Dievas. Ir tada čia nuščiūva protas, nutyla visi mano žinojimai, visi žinojimai, kaip elgtis, iki šiol žinojau ir labai kitus ganiau ir žinau, kaip kiti turi elgtis. Jeigu eini jau į šitą tylos ribą, tu pasidarai ne tai, kad ramesnis. Jėzus sako, ramybė tau, nes jau atkeliavai prie manęs, ramybė tau. Bet iš tiesų imi keistis. Tu matai, kad vis rečiau tau norisi keisti tu žmonės, ką darė senasis žmogus, nes tu pradėjai pažinti savyje senąjį žmogų ir tu matai, kaip jam nesiseka. Nesvarbu, kokias kaukes jis užsideda. Nesiseka tobulėti. Ir tada tu pasidarai atlaidesnis, nes ir kitiem nesiseka. Irgi. Ir jiems sunku, ir jie stengiasi. Ir tada atsiranda ta artimo meilė. Tu pradedi keistis, dingsta tas tavo tariamas teisuoliškas žinojimas. Tu jau nenori veikti pagal tą senojo žmogaus žinojimą. Jau tu gauni šiek tiek dieviškos išminties. Tu nusiramini, nutyli. Ir toje tyloje tu atsigrėži į Dievą. Dieve, keisk mane. Dėl to, vat Kryžiaus Jonas ir sako, kad ta dieviška, išlaisvinanti išmintis įveda į tam tikrą tokį nežinojimą. Nes ne pati siela apsišviečia, bet Dievas apšviečia ir parodo tavo kvailumą, tavo ankstesnį klydimą, kad ir žinojimo srityje, tavo valios silpnumą ir apskritai tavo menkumą parodo. Va čia dėl to tu nutyli. Tave pripildo tyla, kaip ir Elijas, tada, kai nusiramino, išgirdo švelnios tylos dvelksmą. O tada, kai jis jau nekūniškai ieškojo Dievo, ten ir akmenys krito, ir žaibai pylėsi iš dangaus, ir kruša, kas tik nori, ten Dievo nebuvo. Bet tada, kai jis įžengė į tylą, jis išgirdo švelnų tylos dvelksmą. Ir ten buvo Dievas. Taip ir, kai mes įžengėm į tą ribą, tarp kūno ir dvasios. Nutylam, nes savyje atpažįstam senąjį žmogų ir žinom, kad tik Dievas gali sukurti naująjį žmogų. Tai va čia juo labiau mes į tą tylą įžengiam, tai čia atsitinka taip, kaip Kryžiaus Jonas sako, kaip su ta šviesa. Kuo jį ryškesnė, tuo labiau aptemdo pelėdos akis. Tai vat kuo labiau nutylam ir atsigrėžiam į Dievą, to tamsiau sielui pasidaro. Ilgiau žvelgiant į saulę, iš vis prarandam regėjimo galę, nes didelė šviesa mus apakina. Tokia yra ir dieviškoji kontempliacijos šviesa, kada įėjusi į sielą, ji sukelia sieloje dar didesnę dvasinę tamsą. Ir kuo jis stipresnė, to daugiau silpnumo mumyse parodo, to mes labiau nusilpsta. To mūsų pažinimas atrodo labiau nežinojimas, visiškas nežinojimas. Dėl ko net ir Sokratas sakė, pažink save ir ištarsi žinau, kad nieko nežinau. Tai va Dionizas, šventas Dionizas ir kiti mistikai kalbėjo apie tamsos spindulius. Tai va čia ir yra tie tamsos spinduliai, kada tu vis dėlto atsigrėžiai į Dievą, kad ir savo silpna valia, bet atlieki šitą savo valios judesį, tau pasidaro ne ką geriau negu anksčiau buvo. Tave apgaubė debesys ir tamsa, taip Dovydas sako psalmiai. Ir va šie žodžiai taikomi ne Dievui, ne Dievą apgaubė debesys ir tamsa, bet mūsų silpna protą, kuris yra aptemdytas, apakintas Dievo šviesos, į kurį protas negali net pažvelgti. Ir toliau Dovydas sako, nuo jo artumo spindesio prasiveržė pro debesis krušai ir žarijos sukelia tam tikrą, atrodytų lyg ir šviesa, bet tai yra baisus dvasinis skausmas. Tai nėra maloni būsena, tai yra sielos kančia. Ir ji aplanko va tada, kai atrodo siela turėtų išgyventi nepaprastą didybę, jį ima kankintis. Ir tada kryžiaus Jonas sako, va dabar čia aš ir tas priežastis suminėsiu, kodėl čia taip atsitinka. Tai va ta pirmoji kančios priežastis, kad ta šviesa yra per ryški sielai. O siela yra pernelyg tamsi, pernelyg nešvari. Ir tada, kai pažvelgi į savo tokią sielą, ta šviesa tau sukelia didelius skausmus. Kodėl tu esi toks silpnas? Kodėl tavo sielos akys tokios nesveikos, tokios silpnos, tokios nematančios? Kodėl esi viduje toks pasigailėtinas? Ir tada sielai atrodo, Dievas apleido, leidžia kankintis, kad jo nėra mano gyvenime. Tokia siela jaučia tarsi tampa našta pati sau. Jau ne kiti kankina, jau jisai nereaguoja į kitų kankinimą, jau jis yra pažengęs, nes kryžiaus Jonas jau dabar kalba pažengusiems. Jau pažengęs nekreipia dėmesio, ką kiti su juo daro. Bet jisai meldžiasi, sakydamas, kodėl padarei mane taikiniu, kodėl aš tau tapau našta. Todėl, kad siela jaučia savo sugedimą, savo skurdą ir supranta, kad pati iš savęs ji nieko negali pakeisti. Ir vėlgi Dovydas sako, tu lyg kandis naikini tai, kas brangu. Tai va ta kančia, kur atrodo lyg nėra kažkokios priežasties, bet priežastis yra. Tai Dievo buvimas sieluje, dieviška šviesa. Antroji priežastis labai tampriai susijusi su pirmąja, tai kankinimasis dėl savo įpročių, dėl savo prigimties ir savo dvasios silpnumo. Ir ši kančia irgi yra tam tikros rūšies labai kankinanti kančia, nes ji naikina savimeilę. Naikina tiesioginiu būdu. Taip kaip šviesa apšviečia tas visus savimeilės dulkes, parodo ir tu turės nusivalyti. Tu pamatai, kiek tu esi susireikšminęs, koks tu nori būti visur svarbus, svarbi, kiek tu nori visur užimtas pirmasis vietas. Ir jau mes apie tai kalbėjom, kad jau kalbant apie kūno naktį, jau kryžiaus Jonas labai atkreipė dėmesį į šitą išdidumo buvimą žmogaus sieloje ir kad tas išdidumas kaip suodžiai mus išsuodina. Bet mes šiaip niekada nepastebim savo susireikšminimo, nes labai jau sukamės daug apie save ir mums tai atrodo kasdienybė. Taigi, va šita kančia suaštrėja ir tada tu pamatai vis dėl to, koks tu esi žmogus savanaudis. Tu nemoki iš tiesų mylėti nei Dievo, nei artimo, kokia tavo valia yra silpna. Ir tos naštos sunkumas atrodo toks didelis, kad siela praranda jėga pakelt visą tai. Atrodo, nėra atramos, niekas manęs neužjaus, nesupras. Ir čia kryžiaus Jonas primena Jobo istoriją ir sako, ir Jobas patekęs į tą kančią šaukė, pasigailėkite manęs, pasigailėkite manęs, nes ištiko mane dievų ranka. Tai vat siela, aptikus savo tą silpnumą, pajunta save kaip didelę naštą. Save, kad save nešti yra didelė našta ir kančia. Ir vėlgi, turi ateiti laikas, kad tu turi susitaikyti su tuo ir turi priimti tą savo silpnumą. Ir tik tada gali pamatyti toliau. Trečioji kančia, kurią turi iškentėti siela, tai kryžiaus Jonas sako, dieviško ir žmogiško susidūrimas, dieviško ir žmogiško pasaulio susidūrimas. Dieviškas veikia savo būdu, žmogiškas savo būdu. Ir tai yra kaip sanarių skausmas, kaip Paulius sakė, žinau, suprantu, ką turiu daryti, nepajėgiu. Va tas sanariuose įrašytas įstatymas neleidžia man judėti, aš kaip sustabdytas. Šitoje būsenoje siela yra apnuoginta, jinai mato savo senojo žmogaus polinkius įpročius, kuriuos anksčiau mėgo, prie kurių buvo prisirišęs, tarsi susilydę su jais, dabar mato tą savo skurdą, bet negali pajudėti iš tos vietos. Ir šioje kančioje dera išlaukti. Ir tada aplanko sielą apleistumo jausmas. Pats baisiausias, kryžiaus Jonas sako, ir tikrai labai pasigailėtinas. Vėlgi Dovydas apie šitą būseną, kurią irgi turbūt buvo giliai pajutęs, sako, tarsi paliktas tarp mirusiųjų, lyg savo kape gulintys užmuštieji, tarsi tie, kurių daugiau niekas nebeatsimena. Nes jie yra atskirti net nuo Dievo pagalbos, įstumiai mane į patį duobės dugną, į tamsę jos gelmių prarąją. Mane baisiai slegiant, manęs virsta visos tavo mūšos bangos. Ir va čia tuo metu iš tiesų kryžiaus Jonas sako, siela yra panardinama į skaistinančią kontempliaciją. Ir tuomet ji pasijunta lyg kape, kažkokioje prarajoje. Išgyvena tarsi pragaro kančias, jaučiasi lyg būtų Dievo atmesta ar Dievo baudžiama, ar esanti paliesta jo įtūžio, kenčia apmaudą ir negana to jam rodos, kad tokia būsena tęsis amžinai. Nes mes žinom, kad ir kūniška kančia kaip aplanko atrodo viskas, čia jau mirtina kančia, mirtina liga, čia jau baigta su manim. Tai vat sielos kančios, sako, jos yra dar didesnės ir dar mes jas jaučiam giliau ir stipriau. Tai vat siela jaučiasi esanti apleista ir vėlgi Dovydas sako, atstūmiai nuo manęs visus. Ir jiems padarė mane šlykštų. Tai va tokia sielos būsena vėlgi dar yra susijusi ir su ketvirtąja kančia, kada siela šitoje kančioje iš tikrųjų nepajėgė jau pajudėti nei į vieną pusę. Tai reiškia, siela tokioje kančioje vis dėlto jau negrįžta atgal į pasaulį, ji žino, kad ten laimės nėra ir taip pat jaučia, kad negali judėti tarsi į tikrąją laimę ir jaučiasi visiškai nelaiminga, nes šiaip žmonės bent jau laikinai save pripildo kažkokios laikinos pasaulio laimės ir tai pasijunta geriau, o tokioje būsenoje tu nesirenki nei pasaulinių džiaugsmų, nei juslinių ir dvasinių taip pat tu neturi. Tai va taip Dievas nuskaistina sielą, kuri būtent šitoje būsenoje nesugrįžta atgal, bet ji pati negali pajudėti, nes dar yra nenuskaistinta. Tai va turi siela būti išvalyta, sako kryžiaus Jonas. Ir dėl to apie šitą būseną sako Ezechielio žodžiais, krauk malkas, kurk ugnį, išvirk gerai mėsą, įmaišyk prieskonių ir tedega kaulai. Va šitaip siela kankinasi, bet Dievas kaistina sielą lyg ugnimi. Tam, kad ištirpdintų, nugremžtų visas rūdis, tam, kad pašalintų visus netobulumus, prisirišimus, įpročius, įgytus metų metais. Ne kažkokiu pamąstymu, tik kad va, čia aš taip sugalvau, ne. Čia praktiškai tas rūdis ant savęs, tas siela savo pačios praktika surūdėjus. Jis savo noru šitaip save pavertus ir kad ją nušveist, visas tas polinkių rūdis atrodo, kad tave pačią naikina. Kadangi aistros trūkumai yra mūsų antroji prigimtis ir jeigu mus gremžia, tai jau tikrai turim jaustą nuskaistinančią ugnį. Vėlgi, Kryžiaus Jonas sako, kaip auksas aukštakrosniai turim būti išmėginti. Bet vėlgi sako, vat Dovydas šaukėsi Dievo gelbėk mane, nes vandenys man kaklas siekia, klimstų į dumbliną gelmę, nėra kur kojai pasiremti, patekau gilius vandenys, bangos mane skandina, pavargau šaukdamas pagalbos, gerklė išdžiuvo, akis pražiūrėjau, belaukdamas tavęs. Tai vat šitaip atrodo Dievas pažemina sielą tam, kad ją išaukštintų. Bet jeigu šitaip nebūtų, tai ir nebūtų dvasinio tobulėjimo. Tai vat Kryžiaus Jonas sako, taip, čia vyksta skaistykla. Ir jeigu šitą skaistyklą atbūsi čia žemėj, tai tau nereikės jokios kitos skaistyklos. Kaip ir šventasis Pranciškus sako, jeigu jau mirei pirmąją mirtimi, tai reiškia sau, savo egoizmui, tai antroji mirtis tau jau negalioja. Ji tiesiog nebaisi. Tai atrodo, kam šito reikia, vat gyvenau ramybėj, kaip ir tas Jobas sako, gyvenau ramybėj, kol jis manęs nesugurino, nutvėręs už sprando, nesutrupino į gabalus, pasidėjo mane kaip taikinį ir leidžia į mane strėlės iš visų pusių, perduria man inkstus ir nerodo jokio pasigailėjimo, mano tulžį išlaisto žemėje, žaidžia mane žaizda prie žaizdos, puola mane kaip galiūnas, užsivilkau ašutinę ant odos, sėdžiu čia dulkėse nugalėtas, mano veidas paraudo nuo ašarų, pajuodo mano akių vokai. Tai vat kokios tos vidinės kančios, bet dabar šitoje vietoje sustokim ir pagalvokim. Galbūt jūs klausydami ir galvojat, apie ką čia Kryžiaus Jonas kalba, kokios čia kančios iš viskas, tai yra tie dvasiniai dalykai. Kodėl aš nesikankiu, dėl man čia taip viskas normaliai gyvenime, viską aš ten žinau ir savo įdą žinau ir kai reikia aš jas ten ir suvaldau ir sutramdau, nu ir viskas, argi čia negana to, o jeigu ir nesutramdau, tai kas čia tokio? Ir vat jeigu mes tikrai pasiektume tą sutramdau, nesutramdau, tai pamatytume, kad gal kokį 1% iš 100 ir sutramdau. Ir tada jau giriuosi tuo 1%. O šiaip niekada aš nei sutramdau, nei tramdau. Galbūt noriu pasislėpti nuo kitų, kad kiti manęs nepamatytų. Vat ir galvotų, kaip aš čia gerai atrodau, bet su tikru tramdymu. Tai jau čia vargų vargas, kančių kančia. Ir jeigu mes tikrai pabandytume bent tą pojūčių naktį tikrai užsijimt savimi, atpažint tuos visus polinkius, tai jau tikrai, kai Kryžiaus Jonas kokių 4 metų, tai reiktų. Bet dabar tiesiog aš noriu jums kai ką papasakot iš Šventosios Jėzaus Teresės Avilietis. Jeigu turit knygą Tobulumo kelias, tai va ten galit rasti tuos dalykus, kaip Teresė, kuri buvo Kryžiaus Jono dvasios mokinė, kaip jinai išvertė savo sesutėms, kaip čia turi vyktas tobulėjimas, kągi reikia daryti. Tai va jinai sako, stenkitės visiškai atsiduot Dievui, kad ir kas benutiktų. Na ir kas, jeigu ir numirtume. O taip lengvai Teresė sako, na ir kas, jeigu numirtume? Kiek kartų kūnas juokiasi iš mūsų? Argi bent kartą nepasijuoksime ir mes iš jo? Patikėkite, šis pasiryžimas yra svarbesnis, negu kad galėtumėt pamanyti iš pirmo žvilgsnio. Tai vat kūnas nuolat juokiasi iš mūsų, kai sako Teresė. Bent kartą pabandykim pasijuokti iš jo. Po truputį, kaip jinai sako, patikėkite, čia yra labai svarbus pasiryžimas ir neišeišė taip jau pasakyti, nu jau žinot, aš tą savo kūną, tai labai gerai valdau. Tikrai mes jo niekada nevaldom, galiu taip drąsiai sakyti, net kūniškai, kas turi silpnus sąnarius, pabandykit, vat atsiklaupę ras ir atsistot nepasirėmė. Gaunasi? Tai pasiremi, tai pritupi, tai grebėsi už kažkur atsistoji. Ir laiminga stovi, kaip atsistojai. Labai sunkiai. Tai va čia yra ir su tais kitais dalykais. Patikėkit, sako Teresė. Nebus tau lengva pasijuokti iš kūno, nes tu jo nevaldai. Apskritai tu jo nevaldai. Tik jinai sako, kas kart, kasdien, kiekvienu dienos laiku, po truputį. Taip, darydamos jūs tapsite kūno viešpatėmis. Taip sako savo sesutėm, tapsite kūno viešpatėmis, kada po truputį, nuolat. Ir didelis dalykas, jinai sako, šio gyvenimo kovoje įveikti tokį priešą. Tai reiškia, va tai, ką diktuoja tau kūnas. Te padaro tai viešpats kaip gali, tegul jums padeda. Esu tikra, kad šią naudą suvokia tik tas, kuris jau yra bandęs ir bent kiek džiaugiasi pergalę. O ji, manau, yra tokia didelė, jog niekas nesigailėtų iškentę sunkumus dėl to, kad patirtų tokią ramybę ir tokį džiaugsmą, kad bent kiek gali save suvaldyti. Tai va, Teresė labai aiškiai apsako tą būseną, kada bent kartais tau tai pasiseka. Tai jeigu mes tik protu galvojam, o kasgi čia tokio, o argi čia taip tą kūną sunku valdyti, apie ką jie čia kalba, čiagi savaime aišku, paėmė ir susivaldėjai, kas čiagi tokio. Bet po truputį, sako Teresė, po truputį, ir va tas truputį tau atneš tokią ramybę. Tokį džiaugsmą. Bet tai turi būti tikras savęs suvaldymas ir tai jinai pavadina apsimarinimu. Jeigu jinai sako, mes niekada neapsimarinsim, o ką reiškia apsimarint, save marint, tai reiškia, nu, kada žmogus yra marinamas, kada jisai miršta, tai vat, reiškia mirt savo. Tai vat kaip reformuot tuos savo kūno pojūčius, aistras, kaip jas pakeist į kitas, į kitus apetitus. Tai reiks laiko ir labai daug kantrybės. Ir tai yra tikrai juodas darbas ir juoda naktis. Šitie dalykai yra labai svarbu, sako Teresė. Jeigu mes jų nesuprasim, tai reiškia atiduosim laisvę pačio save patikėdamos, kitų valdžion, kitų tai reiškia kūno, pasaulio ir velnio. Ir tada vis tiek turėsim tvert labai daug sunkumų, labai daug kančios. Tai vat sako, apsimarinkim ir ištverkim sunkumus, kurie ateina patys. Ištverkim pasninkus, tylą, uždarumą, tarnavimą chore, net ir tada, kai labai norėtųsi save palepinti. Ir tada apsimarinkim. Tam, kad visi šitie kasdieniai dalykai taptų nuopelningesni, kad mes išmoktume šitos naujos veiklos, apsimarinimo veiklos. Teresė sako, kartoju, aš čia kalbu apie rūpinimąsi savimi. Mes sakytume, ką jinai čia kalba, tai yra savęs kankinimas, koks čia rūpinimasis. Bet jinai sako, nebesirūpink savo visais patogumais, bet rūpinki savimi. Nesirūpink patogumais, tai reiškia nevergauk, kaip iki šiol vergavai viskam, ką diktuoja tavo norai, potraukiai, polinkiai ir taip toliau, bet juos imk valdyti. Mažmožiuose, mažyčiuose dalykuose, nepatiko kito žodis, susivaldyk. Bus lengva? Nežinau. Jeigu jau senai save praktikuojate šitoje susivaldymo praktikoje, galbūt bus lengviau, bet jeigu niekada to nedaryt, tai ir šį kartą niekas nesigaus. Tai vat ką reiškia, kaip apsimarinti, tai nereiškia, kad užsidėjau griežčiausią, dabar nežinau, čia per naktį nueisiu į bažnyčią ir adūruosiu, va, kodėl? Taip reikia? Tokia tavo pareiga? Ne. Aš pats taip sugalvojau pati, nes ašgi galiu užsidėti kaip marintis. O, kryžiaus Jonas sako, tu neužsidėk. Tiesiog daryk, kaip ir motina Teresė, daryk tai, ką tu privalai daryti. Jeigu ateis tokia pareiga ir parapijoje bus ta naktinė adoracija, tada eik, bet tu tada nenorėsi. Ir sakysi, ne, tai ne ta naktis, ne ta proga, ne dabar. Aš kitą kartą, kitoj bažnyčioj nueisiu. Va tada, kai aš įsimiegosiu, gerai pavalgysiu, o dabar negaliu. Tai mes va taip gyvenam. O motina Teresė sako, trupinėlį, sau sakyk, kadangi šiandien yra ta adoracija, viskas, aš turiu eit. Gal ne visą parą, gal yra man skirtas laikas. Ir kaip taisyklė, jis tau toks nepatogus, jau toks negeras. O čia ir yra apsimarinimas. Tik tiek, tik tą valandą. Bet ne tada, kai aš pasakiau, aš nusprendžiau, aš noriu, aš taip pagalvojau, aš taip apsimarinsiu. O tada, kai tau nepatinka, tada, kai tu nenori ir ne pagal tave. Ir taip yra daugybė mažmožių, kiek yra minučių paroj, tiek yra galimybių apsimarint. Ir praktikuotis yra galybė progų nuo ryto iki vakaro. Ar mes tai darom? Teresė sako, tai yra labai svarbu. Už tai tai, apie ką Jonas kalba, tiesiog taip, sakyčiau, tokia filosofinė, spekuliatyvė kalba, kada tu turi suprast ir atrodo, vat supratęs, imtai daryt, mums gali būti neaišku. O Teresė paima ir išverčia kryžiaus Joną ir sako, sesutės, reikia daryt va taip, reikia taip nedaryt. Ir tada joms belieka tik tai klausyt jos. Ir sako, viešpats paukojo už mus gyvybę, negi tau sunku paukot gyvybę, va tada, kai reikia atsižadėti savo valios? Ar tu negali už jį numirt šitą vieną sekundę ir iškest tą kankinystę? Argi nežinote, seserys, kad gero vienuolio ir to, kuris nori būti vienas iš artimų Dievo draugų gyvenimas, yra ilgai trunkanti kankinystė? Ilga. Nes palyginus su tų, kurios greitai nukirsdindavo, galima ją vadinti ilga. Tačiau iš kitos pusės visų gyvenimas gana trumpas, o kai kurių netgi labai trumpas. Ir argi galime būti tikros, kad mūsų gyvenimas nebus toks trumpas? Jok pasibaigs galbūt jau kitą valandą ar minutę? Galbūt tada, kai pasiryšime visomis jėgomis tarnauti Dievui ir pradėsime tai daryti? Gali taip atsitikti. Taigi nereikia nuogastauti dėl to, kaip kas baigsis. Bet turiu darbuotis taip, lyg ši valanda būtų paskutinė. Vadinasi, nėra kada ilgai teoriškai mąstyti apie tai verta, neverta, čia man, ne man. Tiesiog pradėti vykdyti šią pareigą. Ir stenkimės, kaip Teresė sako, visame palenkti savo valią. Ir jeigu būsime uolius, šitoje praktikoje nepastebėsim, kaip atsidursime viršūnėje, nė nenuvokdamos kaip. Tai vat kelias – palenkti savo valią. Ir visas rūpestis, daugiau nieko nereikia rūpintis. Tai jinai sako, tačiau kaipgi griežta atrodo sakyti, kad niekur nesuteiktume savo malonumo. Mat nepasakoma, kokius pasiskonėjimus ir pasigėrėjimus sukelia šis pasipriešinimas sau. Tai vat sako, jeigu jūs niekada nebandėt, tai jūs net nežinot, kokie saldumai ir malonumai sieloj atsiranda tuomet, kai šitaip palenkiam savo valią. Taip moko Teresė. Tai jinai sako, būkime itin atidžios vidinėms paskatoms, ypač susijusioms su viršenybe. Ir vat tas, kai sakau susireikšminimas, turi būti mūsų dėmesio centre. Sako jinai dėl Jėzaus kančios ir te apsaugo mus Dievas, kad nesustotume savęs lavinimėsi, kai galvosiu. Man daugiau metų, aš turiu daugiau patirties, su manim turėtų geriau elgtis, aš daugiau suprantu, aš užimu aukštesnės pareigas, vis dėlto aš esu ir jau čia mes sakom, kas mes tokie esam. Nesako, nu, te apsaugo mus Dievas nuo tokios būsenos, nes tada jau tikrai nesigaus palenkti savo valią. Taigi ją reikia tiesiog palikti. Tobula siela atsiriša nuo savo valios ir tampa nuolanki. Patikėkite vienu, kad trokšdami garbės ar nuosavybės pasaulyje, mes tikrai nesidarbuosime dėl tikrosios garbės, dėl dieviškos garbės. Taigi, sako, susimastykite, sesutės, ir nepailskite šitame apsimarinime. Taigi šitoje vietoje mes sustosim, na ir toliau mes aiškinsimės toliau. Ačiū už dėmesį, su Dievu.